Znači, druga kraljima, 6. glava. Aj se molim. I Bože, molim te samo da ti smiri naša srca. I Bože, govorim kroz tvoju reč. Bože, ja ti molim da stvarno ti susretneš gde god se koja osoba nalazi. Ti vidiš naše misli, vidiš naše borbe, vidiš naše slavljenje. Bože, i stvarno zovemo te da nam govoriš sve žao veče. Da odemo odavde, stvarno tako smo čuli, da smo razumeli tvoju reč. I Bože, hvala što nas voliš. Bože, hvala ti tvoje ime.
Amen.
Znači, ako sećate, prošle nedelje smo videli u 5. glavi Naman, koji je bio čovek koji je pomagao, u stvari bio je vojskovođa u Siriji, znači jedan od velikih ljudi. Kaže Biblija da je bio veliki čovek, ali sa druge strane bio je gubav. Znači, moj problem fizički, bio je bolestan i to vreme, znači ova bolest, to je bilo, mislim, strašno. U Izraelu da neko bio gubao, bio odbačen od društva, bio beležen, živio bi, znači, izvan grada, izvan zidova grada, i ako bi dolazi neko pored njega, morao bi da viče da je nečist. Mislim, stvarno, ono, danas, jel da, to jeste da se leči, to vreme se nije lečilo. Tako da ovaj čovjek dosta obeležen, pored sve slave koju ima, ima prokletstvo na sebi, da gubav je. I ako sećate slučajno ispod jedne devojčice tamo u njegovoj palati koja pomaže njegovoj ženi je bila iz Izraela, rekla je njegove žene, pa zašto ne ode moj gospodar kod proroka u Izrael, znači tamo je Elize, on bi ga sigurno izlečio od gube. Tako počinje priča, jel'a? Znači kreće ovaj čovjek, ide, ode kod Elizeja i Bog ga izleči i postane čovjek koji veruje u Boga, što je osjetio na sebi Božju ruku, jel da? Bog je izlečio. I uglavnom, smo videli kako je doneo poklone, hteo da plati to, Elize je rekao ne, znači ne traj mi, ali njegov dečko koji je pomagao Elize, koji je zvao Gijezije, i uglavnom, znači nije izdržao, pao je, znači njegovo srce se ukrenulo prema tom novcu, lagao je samo da bi došao do tog srebra i do tih nekih haljina, to smo videli prošli put. I uglavnom, Elize rekao je, pa znam šta si radio, i sad ne guba tog čovjeka, padne na tebe, lepra. I uglavnom, taj Gijezije se razboleo, istom bolešću koju ima Naman, i od sada, u stvari od kraja 5. glave, njega ne vidimo više da je u nekoj službi sa Elizejem, znači stavljen na policu, vidjet ćemo ga u 8. glavi, kako savjetuje kralja, priča šta je uradio Elize, pošto je bio pored njega, jel'a? Dakle, ja mišljam, strašno, znači, strašno, i to se može desiti svakom, da bude stavljen na policu. Danas ćemo govoriti malo o tome, pošto ćemo da vidimo šta se dešavalo sa Elizejem nakon ovih događaja. Ali, znači, idemo 6. glav, 1. stih, kaže ovako. A sinovi proročki rekoše Elizeju, gle, mesto gde sedimo pred tobom tesno nam je, nego hajde da odemo na Jordan, pa da uzmemo tamo svaki po brvno i načinimo onda mesto gde ćemo boraviti. I on kaže, idite. Znači, ponovno susrećemo s ovim prorocima. Elizej je bio neki način čovek, on je bio prorok, jel'a? Prorok je čovek koji može da govori budućnost. A ne samo tako, ja sam bio kod majstora juče, znači popravljam ja auto, nešto mi crklo, i na radu ide ovaj horoskop. I sad tamo sam čuje, ja sam se rodio u februaru, sad znam, ja sam vodolija, znaš, u ravnosti sam konj, ali, znaš, vodolija sam po horoskopu. Ali ne, vrem u to normalno, i smešno me naslušam, i ovaj poruka za mene je bila juče. Nemojte da se nervirate. Dobro. Znači, stres nije dobar za vaše zdravlje. Dok razmišljam, koja je to manipulacija, horoskop? Znači, to ne vede sa mnom. To ima vede sa svakom osobom na planeti Zemlji. Bez obzira kad si rođen, nego svaka poruka je nešto univerzalno. I sledeće je bilo, ne znam šta je sledeće, uglavnom je bilo da, kao baš ljubavni život, ne meni, nego nekoj druge, ono što je posle. Nebitno, uglavnom, kao vaš ljubavni život nije kako bi vi hteli da budete. Ako ne mišljam, Evo treba da zapisuje, razumiješ, koje unezane poruke. Totalno, svakome je kao ljubavni, pa moglo biti bolje, jel? Mislim, nevjerovatno. Uglavnom, naš prorok nije to, neko lupa nešto, nego osoba koja zna Božje srce i čuje Božji glas. Mi ne znamo budućnost, nema ni jedne osobe na zemlji koja zna budućnost, tako isto ni prorok ne zna budućnost, jedini Bog zna i Bog mu kaže stvari koje će da se dese. Jel, vidjet ćemo danas u stvari dosta uvide u to, znaš, kakva je to služba i to postoji dan danas, razumiješ, to je realno. Bog kaže iz večnosti svoje srce toj osobi, ta osoba kaže ili kaže nemoguće i desi se, razumiješ, kao je, to je prorok. Znači, Elizej bio prorok, za mene Iliju, velikog proroka. I sada, znači, on ima nešto kao, pored njega su drugi proroci koji uče od njega, jel da? Kao, znači, ja sam to tako nazvao, nije tako, ali kao da, da je ovo neka biblijska škola, teološka škola, teološki fakultet. Imaju neke tu prirodi, razumeš, i prate Elizeja, gledaju šta radi, slušaju njegove reči, uče od njega, on ih uči. Prošli put sam vidjeli da su bili gladni. I kroz Elizeja, Bog je nahranio te ljude. Znači, škola imaju menzu, samo što je glad i nema ništa u menzi, tako da Bog mora da se pobrine za njih. E sada isto, kako vidimo da je narastao broj učenika, znači fakultet je, znači zgrada fakultete je prevazišla broj učenika, tako da ne mogu se da stanu u auditorijom, da slušaju šta govori profesor prorok. Sve malo samo da razumete. Znači, nema mesta i ovaj jedan čovjek kaže, ajde, tesno nam je ovdje na ovom mjestu, ajde odemo dole, da svako uzme tamo kod Jordana po jedan balvan, i ajde tamo da napravimo, znači, bilo ih je više od 100 učenika, sve vratno ih ima više, ne znamo broj, nek svako uzme po jedan balvan i od toga da napravimo, znači, jednu prostoriju, da nam to bude nova škola. Ili Radmiša, Elize Radmiša, super, ajde. Ajmo dole. Znači, dogovoreno je, počinjemo novu školu. Što je super, jel da? Mislim, zanimljivo. Kaj, treći stih. A jedan reče, ajde budi voljan, pođi ti sa slugama svojim. On reče, hoću. Znači, dođi ti, ti si glavni, znaš. Dođi ti s nama. Idem s vama, biti sve u redu, dolazim s vama, bit ćemo zajedno i ja ću da pomognem, šta znam. Četvrti stih. I tako pođe s njima, i došaoš na Jordan, sekoše drva. Znači, seku drva, radje, znoje se, pravi novu školu. Zanimljivo, jel? Zanimljivo događaj. Uglavnom, kaže dalje, peti stih, a kljen od njih se ciješe drvo, pade mu sekira u vodu. A on povika govoreći, avaj gospodaru, još je u naruč uzeta. Ovu naruč uzeta, a ne znam ako tvoj prevod kaže, ali jevrijski znači da je izde pozajmio od nekoga. Znači, ovo je neki problem, ličan problem ovog jednog čovjeka koji radi, tamo seče drva. Od njih gomila 100 ljudi minimalno seku drva i, znaš, bukvalno ono što se dešava u crtanom filmu. Zamakne i odleti glava sekiri. Bukvalno se to dešava. Znači, ako je zamahnuo, nije dobro prečvrstio i odletela je sekira negde, ko zna, negdje tamo, znaš, u sredinu Jordana, nema pojma. Uglavnom, daleko je, upalo je u vodu. I to znaš da sekira, znaš, padne. Mislim, gvožđe tone. Tako funkcioniš ovaj svet, gravitacija, voda nije dosta tvrda da drži, to gvožđe tako da potone, nemoj te objašnjam. Ako ne znaš, ne veruješ, probaj kući, probaj u kadu, stavi sekiru u kadu, razumiješ. Samo pazi na kadu. Uglavnom, znači, to se dešava ovdje, kao ništa naročito, zašto to u Bibliji upisano? Evo, svakodnevni dan, biblijske škole povećavaju, znači, školu, to se desi, izgubi, kaže, pomagaj gospodaru. Znači, ovaj čovjek viče Elizeju, pomozi, znači, ti si glavni prorok, ti si ovdje glavni, aj pomozi mi, kao, pozajmio sam. E sada, da malo razumeš, ovo nije vreme kao danas, danas, uglavnom svake domaćinstvo koje loži na drvo ima sekiru, jel? Mislim, nije velika, odeš kod nebuljak, 400 dinara platiš sekiru, ne znam, 70 dinara platiš veću sekiru, ili uglavnom možda lupom glupost, ali znači nije ono 20 miliona dinara da kupiš sekiru, ali u ovo vreme, to nije bilo tako u ovo vreme, znaš, da napraviš taj gvozdeni deo sekire, to je bilo puno para. Znači, otprilike ekvivalentno, možda da kažemo, da ako imaš sekiru, to je kuda danas imaš neki najbolji kompjuter kući koji se koristi za nešto, znaš, za dobru grafičku obradu, šta znam čega. Znači, nije svakodnevna stvar, i ovaj pozajmio nije njegovo, kao, i šta, zašto proroka njakaš zbog sekire? Ja sam razmišljao, zašto ne skoči i ne ode po tu sekiru? Znači, ovo je dosta komplikovana situacija, meni se desila još gora situacija, upali su mi ključevi u palici. I to je najgora situacija, evo je, Jordan je čistio palicu, ali ovaj, ne samo da razumete ovu situaciju, u toga govorim, ovo nije bitno, ali su se glupirali i sa mola su mi upali ključevi u palici. I ono kao, majmun, razumeš? I najgore nisu moje ključevi bili. Kao, šta sad? I ništa. Skočio, i bukvalno sam skočio ovako, i zagnjurio, i uhvatio iz prve ključeve i izašao napolje. I ovi koji su bili sa mnom i gledaju kao, koji ti nisi normalno, kako ste radi? Kaže, ja, ne znam, molio sam se, skočio. Znači, bilo sam, danas dan, ne znam, to je čudo, u paliću, ne Jordan, palić. To je ono najgore što možeš zamisliti, jel da? Ali glavno problem je ovde, šta sad rade, razumeš? Ovo je ličan problem ovog čovjeka, pozajmio je, sad će morati da bude rob nekome, naš sledeći 10 godina da radi zbog te sekire, i naš zove ovog čovjeka pomoz, vratno daleko palo, ne znam da se nekada pliva u reci, ja sam imao šans da plivam, i onako glupo vas osjećaš. Ko maro plivaš, ako pogledaš, i stojiš u mestu. Znaš to razumeš, to kreke ti ne ide. Tako da, ja pretpostavljam, moja neka pretpostavka, znaš, zbog svog života nije skočio Jordan, da ga ne bi rekao odmah, ne znam. Uglavnom, znaš, tražuje pomoć od ovog čoveka. Ja mislim da, znaš, to je neka reakcija, možda naša reakcija je bila, ili bi skočio da plivam, pa šta bude, ili bi nešto izmislio neki način da gnjuriš tamo neke konopce, razumeš, da nađem, ali možda bi mi zajedno bila sva da se molim za ovako nešto, pošto je neka praktična stvar, jel? Da se ti nekada moliš, kad ne možeš da ključaš bravu kući. Praktična stvar, pomoraš se, ne? Znači, hoću da razumeš, ovo je praktičan problem, i ovaj čovjek traži duhovnu pomoć od svog, kako mogu, znaš, od proroka koji ima veći čin od njega. Znači, a, pomozi. A, znaš, šta da radimo? Ne moli se, što je greška, mislim, da traži od ovoga. Ovaj prorok mora da raste, tako isto i ti možda moraš da rasteš, čije tražimo pomoć od ljudi, što nije loše, ali mislim da najbolje tražiš pomoć od Boga, jel? Zašto, šta može Lizej? Lizej ti sad, ne razumeš, kao, okej, okay, razumeš, uzme špocpa rukave i počne da pliva tamo, najbolji plivač na svetu. Ne. Vidjet će, znači, on će biti Božje čudo kako će da se spasi ta sekira. Mislim, meni je smiješan doživlje, totalno. Kao, zašto u Bibliji, što me briga za neču sekiru, razumeš? Ali važno. Kaže dalje, kaže, čovjek Božji reče mu, to je 6. stih, gde je pala? A on mu pokaže mesto gde je pala, i prorok odseče drvo i baci ga onamo i učini te sekira ispliva. Znači, kao, šta? I on reče, uzmi je. Čovjek pruži ruku i uze je. To je kraj ovog događaja. Nije čudan događaj. Sekira ne pliva na vode, razumeš? Mislim, ne može. Postoje taj izraz kad kaže, vidiš, neko da je depresivan, potonule su mu sve sekire, jel? Znači, to je tako. Ovom čovjeku su potonule sve sekire, šta da trebamo natrag na pomoć? Prorok uzme, baci neku granu, ceče granu, nešto bez veze uradi, baci granu tamo da je upala, jedno ispliva sekira i pliva na vodi, nešto gleda kao. Uzme se, mislim ovako, nenormalan događaj. Nenormalan događaj, nije normalna stvar, ali malo da radim, mislim, naš, malo da govorim o tom, o ovom čudnom događaju. Meni je ovo zanimljivo da kad čitamo ovo, setim se događaj kad Isus hode na vodu u Novom Zavetu, jel da? Stavi učenike u čamac i celu noć su se boli protiv vetra, znači sve su bili skoro na kraju života misleći da umru. I šta je Isus radio? Hodaju na vodi. I kaže, kad su ga učenici vidjeli da hode na vodi, nisu odmah razumjeli da je on misli su da je duh. Znači misli su umrećeno duh i već vidimo duhovne stvari. Već vidimo svetlo, razumiješ? Nemo gledati svetlo, razumiješ? Umrećeno. Šta se dešava ovdje? Isus hode na vodi. Kako je to moguće? Ne znam. Zašto Isus nije potonuo? Zašto sekira nije potonula? Zašto to ono što mi zovemo Božje čudo? Po prirodi u kojoj mi živimo, po zakonu koji je Bog stvorio, u kojem mi funkcionišemo, sekira treba da potone i čovjek treba da potone ako staje na vodu. Jel? Ali, pošto je Bog stvorio ovaj zakon, on može da ga naruši kad god to on hoće. I to je najjednostavnija definicija Božjeg čuda. Kada ono, pazi, on je stvorio zakon, on je izmislio gravitaciju, razumeš? On je to izračunao pre nego što je Newtonu pala jabuka na glavu. To je Newton bila. Kao, je gravitacija. To je postalo još pre nego što je nauka. Tako isto mnoge stvari koje nauka još ne zna, postoje ili nisu skontane, nisu razmišljali. Bog je stvorio i on može da naruši te stvari. To je kada vidimo da Bog izleči bolest po prirodi, e, bole me leđa, idi, namože se konjskom mašću. I onda se namožem konjskom mašću i molim se, Bog me izleči. Znači, Bož nadprirodno, po prirodi bi trebao neki lek, glavno, ne moram objašnjati, razumeš. Kad god je to narušeno, naš Bog pruža svoju ruku i naprije čudo. Tako isto i ovdje. Zbog nekog razloga Bog je blagoslovio ovog jednička, koji je pozajmio sekiru da naprave, znači, tu kuću za proroke, blagoslovio je taj neki vapaj tog čovjeka, da pomogao je odgovorio na tu neku molitvu, koja je molitva kao neke tvoje jednostavne molitve. Kao što sam rekao, da si ti nekada moliš da, kad ne možeš da sključaš vrata, Bože, molim da sključam vrata, samo jednom i on će da promijeni, bravo. Ja se molim. I onda se otvore vrata i ne promijeni me. A, kao, stresku i ponovo, Bože, joj, da, nisam promijen. Evo, samo joj, evo kaže, sad ne, sad ćeš da ostaneš na ulici. Uglavnom, nije tako, nije nekad je tako, uglavnom, mi se molimo, ja sam čuo jedno, neko mi je rekao nešto jako zanimljivo, glupavo, a zanimljivo, kao zašto Boga maltretira za te obične stvari? Idi ti to urodi, plivaj po sekiru, idi nađi način, nađi sekiru, razumeš? Šta Boga maltretira za tu glupavu sekiru? Ali opet ono što vidimo, jeste običan problem, jeste nešto obično, nije nadprirodno, ali šta se desilo? Bog je nadprirodno odgovorio i pobrinuo se za tu glupu sekiru. To je čovjek i usreći ga, jel'a? Meni to jako zanimljivo. To znači tebi i meni da ti je imao slobodu da tražimo od Boga, da se molimo Bogu što tiče najjednostavnijih stvari. Ja se molim za najjednostavnije stvari, ozbiljno. Znači idem, ne mogu da zaštitim šraf, zašto već sam zašrafio 50 šrafa, nemam snage, znaš, Bože, ono ti, daj mi sam za ovo jedan šraf, želim će Bog pomogne. Ovo znao, prim auto, ne znam, nisam auto manager, 10 sati sam ispod auta bio, čačkam jedan šraf i molim se 10 sati i Bog mi pomogne i napravim. Mislim, molimo se za obične stvari, ne? I Bog čuje i odgovorit će, ako hoće, ako neće, neće. Ali zanimljivo je da ova poruka je jasna. Bog hoće da se brine za tebe. Bogu nije glupo kad se ti moliš i kad tražiš od njega da ti pomogne. No, a Bože, molim te, boli me noga zato što je cipela, razumeš, žulja me, ajde pomozi mi sad, razumeš. Kao, šta tražiš, Boga, idi kupi nove cipele, idi. Ne, ni tako. Znaš, Bog voli tebe, voli mene, voli ovog čovjeka, znači voli njegovo srce i zna da ovaj čovjek će imati problema, tako da hoće da ga blagoslovi na ta glupa sekira, dođe da ispliva. Mislim, nevjerovatno, jel? A tako je. Možda tražiš od Boga i Bog hoće da se pobrine za tvoje jednostavne probleme. A realno, kad razmislimo, kad razmišljaš o problemima, veličini problema, ja mislim da je glupavo, mislim, nije glupavo, iz naše perspektive nije glupavo, ali ja mislim da iz perspektive večnosti, šta je veliki problem i šta je mali problem? Iz naše perspektive veliki problem kada mi doktor kaže da imam rak. Jel'a? A mali problem je to kada sam izgubio ključeve i ne uđem u stan. Ali realno, kramišljamo Bogu, šta je, da li je Bogu teže da izleči ili da po pribravo ili šta. Šta je Bogu lakše, šta je Bogu teže? Šta je veći problem, šta je manji problem? Bog hoće, znaš, govori tebi, mene, ko će kući pogledati Jevrejima poslanicu, 4. stih, 4. glavu, 6. stih, tamo kaže da znači, slobodno možemo doći do Božih prestola kad imamo potrebu i tamo ćemo naći pomoć, tamo ćemo naći milost u vreme naše potrebe. Znači, kada pogledaj kući taj stih, kaže slobodno možeš kad god hoćeš. A ne, ovo su male probleme. Za jedno dete koje uđe u sobu koja nije osvjetljena, on može se boji mraka, jel? I ti kažeš, pa si glupa, razumeš, upališ svetlo, nema ništa, ugaciš svetlo, isto je to, samo sad mračno. Razumeš? I ti ne znaš šta je unutra, pa se bojiš toga što ne vidiš, ima zbog toga se bojiš, ali evo, pogledaj, upališ svetlo, deti ne razumije boj. To nema velik problem, nema to kraj sveta, razumeš? Tebi je opet nešto drugo. Mi smo stari, razumemo te probleme, a dete, razumeš, šta se bojiš, pa nemoj se, pa slobodno naši, idi, spavaj. Razmišljam, Bog je, znaš, Bogu veliko, malo, može sve. Ali zanimljivo je da pomisli koji možeš doći kod Boga s tvojim malim problemima, isto kao što možeš s tvojim velikim problemima, znaš, Bog će pomoći. I opet mi je zanimljivo da kako Isus hodio na vodi, ta voda je bio veliki problem u životima učenika, jel'a? Talasi, vetrovi, mislili su umreće, a mislili su gotovo je. I šta? Isus je hodio nad njihovim okolnostima. Tako isto i ovde, isto je poruka. Ova sekira pluta na vodi, što je na prirodno nemoguće. I uglavnom, Bog je napravio da problemi ovog čoveka, koji jesu bila ta voda, pošto je, da je bilo suvo, ne je bio problem, jel da? Znači, ova okolnost je on čoveku problem. Sekira letila u vodu. Bog je napravio da sekira pliva na vodi. I ja mišljam tako i tvojom i mom životom. Šta god da su tvoje okolnosti, šta da su tvoje, šta god da, gde god da je tvoja sekira potonula. Razumeš? Gde god, šta god da je tvoj problem, Bog može da prevazi taj problem nadprirodno i može da pomogne. Da li hoće, to ja ne znam. Ne znaš ni tijela. Ali može da tražiš. Ne mora da tražiš čoveka, jer čovek možda ne može da pomogne. Nekad može. Možda da mi razvali vrata ako sam gledao ključ. A mogu se molim, znaš. I Bog možda može da nešto drugo uradi. Uglavnom, nadprirodno je Bog pobrinuo se, znaš, za ovaj problem ovog čovjeka. Jako zanimljivo, jel? Gledamo dalje, znači sad je kraj ovo, se završilo, što je čovjek proroka i kuća i sekira i kao je. Uglavnom, osmi stih kaže, a kad car Sirski, znači ovaj drugi događaj, počne da ratuje na Izraela, većaše se sa slugama svojim i reče, tu i tu neka stane vojska moja. A čovjek Boži posla ka caru Izraela i poruči, čuvaj se da ne ideš tamo, jer su tamo Sirci u zasedi. I car Izraelov posla na ono mesto za koje reče čovjek Boži i opomenu ga te se čuvaše i to ne bi jednom ni dva puta. Znači, ovo su jako zanimljivi stihovi. Da razumemo. Znači, završili smo dovolje sa sekirom. Ovo se dešava malo kasnije. Drugi, znači, skroz druge okolnosti. Sirski kralj je odlučio da se bori protiv Izraela. Da ode tamo na tu granicu njihovu da ih teroriše. Mislim, ništa novo za Izrael. Konstantno su pod terorom. I uglavnom, kaže osmi stih da je seo sa svojim vojskovođama, znači uzeli su mapu Izraela, njihovu granicu, i napravili su plan. Znači, pametni ljudi sa činovima su seli i napravili plan kako će se i šta će da urade da pošli svoju vojsku na ovaj deo Izraela, i onda ćemo da stavimo tu zasedu i jednu grupu ćemo da natramo da dođu tu, pa ćemo da ih opljačkamo i šta znamo. Ima neki plan. Vojni plan, vojna tajna. Znači, da uzmu zapakuju to, napišu ono vojna tajna, pečat i pošlju preko kurira kod, ne znam, glavnog ministra odbrane, da se on slaže s tim. Uglavnom, da razumem, malo ponovo karikirane stvari, da bi razumeo što se dešava, imaju plan. I sad, s druge strane, ono što vidimo, nevezano s ovim, Elize, Bog mu govori. I Bog kaže Elizeju, evo ako, slušaj, reci kralju da ne šalje svoje ljude tamo i tamo, zato što sirski kralj je napravio plan da dođe sa svojom vojskom i da napravi tamo Darmar. Jako, zanimljivo. Prorok Elize ide kod kralja, kaže, e, Bog mi rekao, nemoj tamo da šalje, zato što tamo je sirski kralj sa svojom vojskom. I on kaže, dobro, nećemo. I ne ode tamo. I kaže Biblija, to se nije desilo jednom, nije se desilo ni dva puta. To znači desilo se bezbroj puta. Znači, bukvalno se desilo puno puta. Jako zanimljivo. Znači, ovaj čovjek ima neki plan skriveni i Bog čuje, razumiješ, zna i kaže proroku. Frustrirajuće, da. Da si ti osoba koja baviš te planove, ja je kao prudavio. I to se dešava. I danas se ti kaže ovako, i smuti se srce caru sirskom. Znači, poludo je. Znači, ne možda veri. Kao, kako je ovo moguće? Kad god šaljem vojsku, ovi znaju, spremni su i znaju da smo mi ovde. Kako je to moguće? Pomutilo mu se srce. Kaže, i sazvaše sluge svoje, znači ovaj kralj, reče im, hoćete li mi kazati ko od naših dokazuje caru Izraelovu? Bukvalno što znači, znači, poređe svoje funkcionere, zatvorio je vrata, uzeo je pištolj, dobro nije, uzeo je mač, i rekao je, ajde vidimo, znači, ko je ovde izdajica? Neko je među nama izdajica, zbog toga što informacije cure u Izrael, jer šta god da radimo, oni su jedan korak ispred nas i znaju šta mislimo. Znači, ovo je, tu je izdajica, tako da vidimo, ti, nisam stvarno, nisam ni bio tu, razumiješ, bio sam na letovanju. Ti, stvarno nisam, majke mi, ti. Znači, ide redom, ispituje svoje ljude koji imaju dostup njemu. Znači, to ne razumiješ se dešava, jako znam im događala. Kaže dalje, 12. stih, jedan od sluga njegovih reče mu, niko care, znači, niko tu ne izdajica, gospodara moj, nego Elize, prorok u Izraelu. Dokazuje caru Izraelovu, reči koje govoriš u ložnici svojoj. Ovo ložnica je bukvalno ono što govoriš u krevetu. Mislim, nevjerovatno. Znači, to što ti kažeš tvojoj ženi u krevetu, što niko ne zna, taj prorok to zna. I on to kaže kralju Izraelovu. I ovaj gleda kao, šta? Prorok? Nije tu prorok, zna. Zašto zna Božje srce? I Bog kaže njemu da bi upozorio svoj narod koga voli, da paze, da ne idu tamo. Jako zanimljivo, nevjerovatan događaj, ali potpuno je kako jeste. Zašto Bog zna, ja ne znam, ti ne znam što se dešava u nekim mestima, ne znam što planiraju ljudi što ne planiraju, ali Bog zna. I kad si njegov prijatelj, kada hodaš s njim, kada ti čuješ njegovo srce, Bog može ti kaže svašta. Može ti kaže svašta, može te pripremiti za svašta. Uglavnom, jako zanimljiv događaj. I ovaj gleda, šta? Znači, prorok. Znači, on zna ovaj plan. Znači, to je to. Neverovatno. I on misli da se pokaje, da prihvati Isusa u svoj život. Da počne da veruje. Kaže, tada reče, idite, vidite gde je. Da pošaljem, da ga uhvate, javiše mu govoreći enoga u Dotanu. Znači, umjesto da počne veri u Boga, zašto je ovaj napredan događaj, kaže, vidite, uhvatite ga da ga ubijemo. Znači, ubit ćemo ovog čoveka i onda, ja ne mišljam koji je glup plan. Ako ubije čoveka, Bog će digne drugog proroka kome će da govori istu stvar. Razumiješ? Znači, treba da ubije Boga da bi mogao neko da radi tajne stvari. A tako je, ne? Šta je Bog u tajnu? Ja ne mišljam za moj život. Meni je blagoslov da je Bog sa mnom, razumiješ, da vidi. I kad padnem, vidi, razumiješ, šta? Ne, Bože, ja sam savršen. Ne, nisam savršen. Vidiš. Vidiš sve stvari. Znači, kako, koji dovozi? Kaže, dalje, znači, idemo da ga ubijemo, da ga nađemo, javili smo gde je, i poslao nam i konje i kola sa velikom vojskom. I on je došavši noću opkoliše grad. Znači, poslao je svoju vojsku. Kada vidiš, Biblija govori o konjima, o kolima, tad u tom vremenu to je bila znači najjača vojna sila. Danas bi možda nešto bilo ekvivalentno sa tenkovima, tada nisu bili tenkovi, najjači su bili znači konjenici. I onda imaš konje, vuku razumeš četiri, ne znam, šest konja, vuku dva čoveka, imaju buzdovane, imaju mačeve, razumeš, imaju koplje, strele i konje idu. To je bilo nešto najjače, znači najmoćnije u to vreme. To je bila najjača vojna sila tog vremena. Znači, ovaj čovjek je poslao nešto svoje najjače. Kako bi došli tenkovi, kako bi neko poslao tenkove da odu po tebe. Znači, ako bi se osjećao, probudiš se ujutru, i ako tvoja kuće, pogledaš kao, kroz prozor jedan, kao tank, razumiješ sam ovdje, pogledaš na vrata tank, oko tebe su tenkovi. I šta da radim tada, razumiješ, teško je. Znači, poslao je svu vojnu, najjaču ratnu silu da nađe ovog proroka, da ga uhvate, da ga srede. I kaže, a ujutru, sluga čovjeka Božjega, ustavš, izađe, a to vojska oko grada, i konji, i kola. I reče mu sluga, ja gospodaru, šta ćemo sada? Znači, sluga, sad jako zanimljivo, tu ćemo stanemo na sekundu, malo da odavljamo neku drugu temu, pa ćemo se vratiti nazad na ovaj događaj, ali ovo neki sluga Elizeja, jel? Zanimljivo je da u predješnjim stihovima i glavama smo videli da je taj sluga imao ime, njegov je bio Gijezije. Pa smo govorili njemu par puta, jel? Ali sada ga nema više. Više nije osoba koja je pored Elizeja, znaš, tu je neka druga osoba čime ne znamo, nije nam ni bitno, Gijezije nekom drugom mestu, kupio je sebi mesto pored kralja s tim novcem koji je ukrao od Namana, jel'a, da tamo bude kao neki predstavnik Božji. Otko znam šta je, šta on razmišlja, uglavnom, nije više tu gde Božji duh radi. Što je meni tužno i noćna mora. Znaš, za mene, ja se nadam da i za tebe. Zašto svako od nas hoće da bude tamo gde Bog radi, jel'a, hoće da bude korišten od Boga. I zanimljivo je da taj Gijezije, tog trenutka kada je stavio svoje oči na bogatstvo, na novac, na to srebro, na te haljine, koje je pokrao tog čovjeka koji je bio izlečen, iskoristio je znači, čovjeka i njegovo radosno srce da ga pokrade, razumiješ da bi za sebe bogatstvo. Tog trenutka da Bog sklonio iz službe. Šta? Novac? Ne. Znači služba ne radiš za novac, tako da je zdravo. Nema ga više. Vidjet ćemo, nekom drugom mjestu je, ali on tu je neki drugi čovjek koji ga je zamenio. Znaš, tako je sa mnom, tako je s tobom. Znaš, ako... Prvo sam govorio da svako nas hode na tom nekom jako, znaš, uzanom mjestu, jako lako je otići na levo i da padneš ili na desno. I taj novac, mislim, moraš da živiš tim novcem, jel da, ne možeš da odeš da kupiš hleb tako što se nasmija kao, mogu parče hleba. Kao možeš, znaš, imaš dobro osmijeh, razumeš? Kao pare? Parče hleba? Ne, pare, razumeš, ne radi se. Tako ne funkcioniš u stvari, znači treba ti. A znaš šta, kad god to počne da bude nešto čovjek vija, diskvalifikovanje iz službe, razumeš? Ili ćeš Boga, ili nećeš. I onda se Boga se pobrine, ili ćeš da se brineš za sebe, da kradeš kao što je Gijezi radio, da lažeš i diskvalifikovan se. Znači, gotovo je. Znači, ne znam kako je on završio, onak, bilo nam ne govori, ali uglavnom, znam da Bog njena mi nosi da radi, znači, hoće da vrati to srce, ali pazi, znači, ko je... Mislim, meni on noćno mora, zašto znam da može desiti meni, može desiti svakom, znači. Znači, a samo nek i Bog čuva srce, nek Bog čuva tvoje srce. A ne, moje srce je dobro, ja nikad neće. A daj, nema ni jedno dobro srce na planeti Zemlji. Razumiješ, svima treba je Bog, razumiješ, treba nam Bog. Uglavnom, znači ovog čovjeka ne ima tu neki drugi, i Bog se nada drugu osobu, razumiješ. Bog nije vezan, ali da Bože, ja sam talent, zdravo. Znači, ko nije talent, ko ima srce. Zašto Bog traži srce, razumiješ. Nije mu bitno, znaš, kako govoriš, znaš, kako izgledam, kako sam lep, talentovan, nije mu bitno ispravno srce. Kad je ovaj čovjek izgubio srce, diskvalifikuje sebe. super, mislim, volim ove stvari, ali strašno je. Meni samo govore, čuvam svoje srce, ti čuvaš tvoje srce, uglavnom. Znači, ovaj izašao napolje i mlad je, ne zna, kaže, ne, budem, joj, gospodaru, gotovi smo, razumeš, gotovi smo, oko nas je sirska vojska, gotovi smo. Tako da, ajde da se pomolimo sada i, znaš, da izađemo napolje hrabro. Aaaa, kao čika čika u filmu, razumeš, i nek nas ubiju. Šta kaže ovaj čovjek? Šesti stih, kaže mu prorok. Kaže, on mu reče, ne boj se, jer je više naših nego njihovih. Ponovo kao. Si ti normalna. Kojih naših? Izraelaca. Izrael je u najgorem stanju. Izrael je, znaš, nije u stanju da se bori. Čim Asirci mogu da dođu da pređu 100, ne znam koliko kilometara od granice, da dođu do Dotana, to nekih je, mislim, 200 nešto kilometara od granice, mislim, gde je njihova vojska bila pre onda? Znači, gde su graničari Izraela? Uglavnom, kaže, ne boj se, više naših nego njihovih. Pogleda kroz prozor, ponovo, nema ni jednog našeg, što pričaš ti, razumiješ, sve su njihovi. Njihova vojska, imaju njihove šlemove, njihovi konji, imaju te njihove, razumiješ, konjske uniforme, to je asirska vojska, nema ni jednog naših i nas dvoje smo ovdje u sobi, gotovi smo. Zanimljivo. Ali ovaj čovjek, prorok, vidi nešto što je dečko ne vidi. Kaže dalje, 17. stih, i pomoli se Elizej govoreće. Znači ovaj čovjek, Elizej, pa se moli, gospodine, otvori mu oči da vidi, i gospodin otvori oči momku, te vide, a to gora puna konja i kola ognjenih oko Elizeja. E sad ovo što je ovaj čovjek video, ovo je isto nešto nadprirodno. Ovo je nešto što niko od nas ne može da vidi ljudskim očima. Ljudskim očima gledaš, vidiš asirsku vojsku, vidiš da i broješ minute i razmišljaš, gotovo je. Znači tu za mene više nema spasa. Ljudski razmišljajući, naš, i uglavnom se Elizej pomolio, Bože, otvori mu oči da vidi ovom mladom proroku koji treba da raste. Otvori mu oči da vidi, da ne mora se nervira, da ne treba se boji. I Bog je otvorio oči i šta je vidio? Znači oni su opkoljeni asirskom vojskom i vidio je da je asirska vojska opkoljena nekim konjima i kolima, vatrenim kočijama. Mogu da vidim to. Nakon vatrni konji, razumeš? Va, znači nije nešto normalno. Pazi, nisu zapali neki konji iz rejci, razumeš? Ili, znaš šta, sipali su alkohol na konja i na kole i zapali ih, razumeš? Što je vidio? On vidi nebesku vojsku. Kako se Eliza je molio, Bog je otvorio oči onom čovjeku da vidi duhovnu sferu. Ovdje na ovom svetu, u kojem mi funkcionišemo fizički, jel? Ovdje kupiš hleb, kupio si hleb. No, i s tim hlebom možeš da raduš prozor, možeš da ga pojedeš. Zavisi koliko je sveh, jel? A uglavnom, fizički svet je. Ali nije samo fizički svet ono što postoji. Postoji duhovan svet, postoji raj, postoji pakao, Biblija govori da postoje anđeli, Biblija govori da postoje duhovan rat, i uglavnom, kako se moli ovaj čovjek je mogao da vidi tu duhovnu sferu, i vidio te neke nebeske kočije, nešto strašno. I ne znam, kada čitaš o anđelima u Bibliji, ne znam koja je tvoja predstava anđela. Uglavnom, ima pogrešno, zato što, znaš, umetnici tokom vremena su slikali anđele i anđeli su ispali debeli, mali, s koriđevom kosom. Šta kepec, mali, koriđevom kosom, razumeš, bela? Šta si ti? Šta, koliko ti imaš godina, razumeš? Si dečko, jesi devojčica, jesi punoletan, maloletan, šta hoćeš, beži od mene, razumeš? I ta tvoja strela, idi, leti tamo negdje. I onda uleti, razumeš? Ako ne možeš dobro da leti, kao što je debel, pa ga stomak uče dole, razumeš? Pa se muči. I onda nekada kraja odleti i razmišljaš kao, aj, dobro, evo, anđel me nervira. To je u našoj glavi je to. Ali to izbaci iz glave. Kada posmatraš u Bibliji anđel, kada god se anđel pojavi, kada se desi, čovek padne na zemlju. I ispuni se straha, razumeš. Biblija govori o anđelima koji su u otkrivenju neko biće koje je ogromno i svetli kao sunce. I kaže, jednu nogu stavi na kontinente, razumeš. Mislim, uzme i zaklone vetrove, razumeš, drže vetrove, uzme i ugase sunce. Mislim, pazite, to nisu debeli mali zjančići koji, nego to su ogromne biće koje ti ne razumeš. I sad shvati to. Ono što ovaj čovjek i vide, vide je silu koja je, kakva najjača vojna sila ovog vremena. 800 neke godine pre nove ere. Kakvi konji? Ovo su nebeske, ovo je nebeska sila. Naš Božja vojska je oko nas, tako da ne da se bojim. Video je to. Koji blagoslov. Ja ako razmišljam, ja bih volio da vidim duhovnu svetu. Ti volio da vidiš duhovnu sferu, duhovan svet. Ja ne znam, neko ne bi volio, ko zna, rađeš da vidiš. Ali nije kao što govore naš treći oko i glupovi časopisi. Ti kao hrišćanin, kada bi video duhovnu sferu oko tebe, ja mislim da bio bi ohrabren. Znaš zašto? Zašto oko tebe nisu konji, znaš, nije nešto što je, nije ovako, nisu anđeli oko tebe, nego oko tebe Isus, pored tebe Isus. Da lupam, kuća ako hoćeš ponovo pogledaj Mateove evanđelje, 28. glava, 20. stih, Isus kaže učenicima, idite, govorite evanđelje, krstite ljude u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, ja sam s vama do kraja vremena. Šta? Ne vidim gde je Isus. Učenici nisu videli Isusa svaki dan pored njega, da? Nisu ga videli. Ali, kaže, ja sam s vama. Znači, kad bi vidio duhovno, kad mi se otvore duhovno oči, jednu sekundu, kad bi vidio taj duhovan rat koji se odvio oko nas, znači, vidio bi da je Isus pored tebe. I treba se bojiš nečega. Kakve konji, anđeli, razumeš? Kakve... To je nevjerovatno. Pored tebe je stvoritelj sveta, do kraja vremena, tamo je s tobom. E sad, moje pitanje, pošto ne vidim fizički, znaš, možda nikad to neću vidjeti fizički, volio bi da vidim, stvarno, jer to mi ti volio, ali, pošto možda nikad neću vidjeti, da li vidim to srce, znaš, da li toliko hodam s Bogom kao Elize, da razmišljam, e što se nerviram, oko mene, tu je Bože prisustvo je tu, i Bog me čuva, znaš, kad je Bog sa mnom, kuća ako hoćeš pogledaj Rimljanima 8.37 tamo kaže ako je Bog za nas, ko može protiv nas onda? Pa ako je Bog za tebe, a za tebe pošto veruješ u njega, ko može protiv tebe onda? Mislim, ko može se boriti protiv tebe? Koja ljudska sila? Znaš kakav, koji tank može da uplaši Boga? I on vidi najnovi tank koje mogu da sede u kancelariji i navode tank sa džojstikom i kompjuterom isprogramiraju tačno gde da opali i može da opali, ne znam, strašna tehnologija. Bog radi, šta? Znaš, jednom reču može da zdrovi taj tank. Mislim, on je za tebe. Ako je on, s tom ko može protiv tebe. Tako da ovaj čovjek je bio ohrabren i znaš, s tom je Bog. Ko može protiv tebe? Može. Pa će pobediti, izgubit će. Ali pobedi, ne, izgubit će, što je Bog s tobom. On je tvoja snaga. A bar da vidimo to. Tako da, znači, vide ovo, kada 18. stih, a kada pozdraš Sirce k njemu, neko nam mišlja, koga treba žaliti u ovoj situaciji? Prvo žališ Elizeja, njegovog dečka, kao, siroma, ljudi gotovi su. I na posle, kada vidiš ovo, razmišljaš, jadna asirska vojska. Mislim, onda žalim njih. Misliš, a kako može čovjek se boriti protiv Boga koji drži tvoj dah u svojoj ruci? Razumeš? Nema ni jednog, mislim, ja namišljam, prošle nedelje sam zajedno živac jedan. Ja pretpostavljam, to nije nešto, neki živac ovako debeo, nije. Nego nešto malo, razumeš, kao bez veze, uštinao sam. I gotovo sam bio, tri dana ležem u krevetu i razmišljam, ovaj plafon me znam svaku pukotinu, razumiješ, hoću da ustanem, ali ne mogu. Ja nešto, Bog možda sekundu, svakome taj život malo dodirne, razumiješ, i svi, razumiješ, gotovi su. Pozi stvorite, možda uradi svašta, ne. Sad ćemo vidimo šta je uradio ovoj vojsci. Znači, strašna vojska je tu, šta će biti. I ovaj čovjek se pomoli, oslepi ih, po reči Elizejevoj. Znači, Bože, ajde oslepi ih. Znači, samo da ne vide malo, da se odmore malo, taj odmor. I oslepili su, tad im reče Elize, nije ovo put, nije ovo grad, dođite za mnom, i odvešću vas ka čovjeku kojega tražite i odvedi ih u Samariju. Znači, niste pogrešili ste mesto, ne tražite i mene, tražite kralja, tako je dođite. Evo je glupo i razumiješ kao sa svojim oružjima, gotovo je. Mislim, nemoj se bore više, mačevi konji idu slepi i ovi govore, tu dođi, pazi, tu ima kamen i vodi ih do Samarije. I kaže, a kad dođeš u Samariju, reče Elizej gospodinu, otvorim oči da vide. I gospodin im otvori oči i videše, a to beše bajako usred Samarije. Znači, u gradu su, oni su opkljeni zidovima Samarije unutra, znači zarobljenite se, bukvalno. A car Izraelov, reče Elizeju, kad ih ugleda, hoću li biti? Znači, ovaj poludo, kao, mogu sad ih ubijem. On kaže, nemoj biti ništa, da li ćeš one pobiti koje zarobiš mačem svojim i lukom svojim. Znači, ne ovo svoje zarobljenice. Bog mi to nam je tatno, razumeš, ove ljude, nemoj da ih ubiješ, one su tvoje zarobljenice. Iznesi mi hleba i vode, neka jedu i piju, pa onda neka idu gospodaru svojemu. I ugotovi im gozbu veliku, te jedoše i piše, pa ih otpusti, a oni otidoše gospodaru svojemu i od tada ne dolazaše čete sirijske u zemlju Izraelovu. Pa mogu zamisliti da nisu nikad više došli. Ko je događaj? A kako hrabrujući događaj? Znači, ja ne znaš čim si ti okružen, ali nekad smo okruženi, jel da? I nemaš izlaz, razumeš? Meni je zanimljivo, kad god čitam te događaje u Biblije, gde god je Božje dete bilo okruženo da nema izlaz, Bog je uvek dao izlaz, jel da? Uvek. Nikad nije bilo da nije imao neko rešenje za tvoj problem. Tako će imati i sada do toga što on je s tobom. Znaš, ima više naših nego njihovih. E sad, ko je to njihovi, da je to tvoja okolnost, da je to neki neprijatelj, znaš, koji planira. Naš neprijatelj, naša duša, planira, znaš, ima svoju strategiju i pravi te neke, znaš, zamke u koje hoće da upadnemo. A Bog to zna, jel da? I Bog nas čuva. Možda imaš neprijatelja na zemlji, tvoj gazda, razumeš, ili otko znam, ljudi koji su, znaš, hoće zlo tebi i planiraju tebi zlo. A kad ta osoba dođe s treći put tu, aha, imaju planove kako da izgubiš posao, razumiješ, ima takvih bolesnika, jel da? Nije ništa novo. Kao, okej, okay, znači, doći na posao, ja hoću njegovo mesto i naprijed ću. Bog zna to. Znaš, moli se da te Bog čuva, ima više tvojih nego njihovih. Znaš, ja tim ljudima. Znaš, Biblija kaže da ko dira Bože dete, kuda se dotiče Božje zenice. Zenice je ono crno, jel da? To bole. Prvo je kuće. Ide kuće, prvo je. Odvijem. Ide u kupatilo, pali svetlo. Prvo je staviš prst u ovo crno. Ne u ovo šareno, ne u beonjač, nego to crno. To crno je, ako prašina pada, ono se zatvori oko, razumiješ? Nije bez veze zašto Biblija kaže da kad neko čačka Božje dete, kuda čačkaš Boga u oko? Inako ne, sviđa mu se. Znaš, ima više tvojih, znaš, nego neprijateljivi. Znaš, dao Bog samo da vidiš to. Dao Bog samo da hodaš u ovoj činjenici koje je ovaj dečko i Elize koji su videli. I dao Bog da vidiš. Ja bih volao da vidim fizički. Volao bi. Znaš. Pa se molimo da vidim. Gospod, stvarno, hvati na tvoje reče. Hvati na ohrabrenje da si s nama. Isusa, i hvati da jesi naša snaga svakodnevno u svim ovim borbama koje su ispred nas, kroz koje prolazimo. I vrlo stvarno hvala što na kraju krajeva završamo kao pobednik. Ne zbog toga što smo mi talentovani, a što ti jesi pobednik i ti si naš čuvar. Vrlo hvala što nas čuvaš. Vrlo hvala što paziš na tvoju decu. Vrlo što ti radiš u nama. I vrlo stvarno te molim, volim da vidimo. Samo možda jednu sekundu samo duhovne sfere, Bože. Bilo bi zanimljivo. A Bože, stvarno, ako ne vidimo, daj nam srce koje vidi, Bože. Srce koje poznaje tvoje srce. Bože, stvarno, koje zna da si ti s nama svaki dan. Bože, koja je uteha? Da nikad ne ostavljaš tvoje. Hvala što nas nikad nećeš ostaviti, nikad nas nećeš napustiti. Oče tvoj, Isuse. Amen.